Kroz Makedoniju najčešće samo prođemo na putu za Grčku, a tako bi bilo lepo zastati, osjetiti duh starih vremena i vidjeti lepote pred kojima zastaje dah. Makedonija je relativno nepoznat dragulj bivše Jugoslavije, izvanrednog historijskog, kulturnog i geografskog nasljeđa, koja posjetiocima nudi jedinstven spoj nesvakidašnjih prirodnih lepota i kulture, kao i dugu tradiciju gostoljublja. Ako ste rešili da obiđete Makedoniju, evo nekoliko obaveznih destinacija i nekoliko kulinarskih savjeta. Započnite dan domaćom poslasticom od smokava i kačamakom. Za ručak poručite vardarsko grne, turli tavu ili pastrmajliju. Uveče probajte predivnu ohridsku pastrmku, a pre spavanja popijte rakiju žoltu i usnite pored Prespanskog jezera. Tako ćete najbolje osjetiti Makedoniju. Manastir Sveti Naum nalazi se na najjužnijem delu Ohridskog jezera, u blizini izvora Crnog Drima, neposredno uz albansku granicu. Manastirski kompleks je izgrađen na romantičnom ostrvu bogatom zelenilom, s raskošnim pogledom na modro prostranstvo jezera. Područje oko manastira s dva romantična ostrvceta, okružena izvorima i peščanim plažama, smatra se na najlepšim delom obale i jednim od najlepših mesta za izlet. Nacionalni parkovi Pelistere Mavrovo. Najstarija zaštićena prirodna celina, Nacionalni park Pelister stekao je taj status 1948. godine. Nalazi se na obroncima planine Babe u jugozapadnoj Makedoniji, iznad istočne obale Prespanskog jezera, u zapadnom delu Pelagonijske ravnice, na samo 7 km od Bitolja. Obuhvata površinu od 12.500 hektara hektara planinskih padina na nadmorskoj visini od 700 do 2600 metara. S površinom od 73.800 hektara, Mavrovo je najveće zaštićeno područje i obuhvata planine Bistru, Korab, Južni masiv Šare i Dešat, reku Radiku i Mavrovsko jezero. Reljef je posebno razuđen sa čak 52 planinska vrha viša od 2000 metara. Bitolj. Drevni grad na jugu plodne Pelagonije, na nekadašnjem rimskom trgovačkom putu Via Ignacija i na oko 14 km od granice s Grčkom, u prošlosti je nosio naziv Monastir. Osnovan je u vreme kralja Samuila, poznat je i kao grad konzula, jer u njemu počasne konzule imalo 7 zemalja. Naziv potiče od slovenske reči obitelj, zbog mnoštva crkava i manastira.